Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 6 decembrie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. O nouă zi cu o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Cer senin și vreme rece ne așteaptă astăzi. Un refren de altfel pentru acest început de iarnă.
Temperaturile vor fi cuprinse între 4 și 7 grade în zona de nord, maxima pentru zona de centru va fi de 8 grade Celsius, iar la sudul Republicii temperaturile vor oscila între 6 și 9 grade.
V-am promis în emisiunea matinală de ieri o discuție despre situația asigurării cu gaze naturale a Republicii Moldova. Nu ne-am ținut de cuvânt din motive tehnice, dar acum acest interviu cu expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov, e gata.
Peste câteva minute, Victor Parlicov va explica dacă există riscul să rămânem fără energie electrică și gaze naturale la începutul anului nou.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, Iulian. Care este tema tabletei tale de astăzi.
Eu mă întreb ce roade concrete ne-a dus toată vânzoleala asta politică din ultimele trei decenii.
Aflați amănunte în partea a doua a ediției, tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre prăbușirea învățământului românesc.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! România califică recenta debarcare a guvernului Maia Sandu drept contrară intereselor Republicii Moldova. Lidera PAS, Maia Sandu, spune că n-are de gând să discute cu fostul premier Vlad Filat și Franța este marcată și astăzi de o grevă fără precedent în ultimii ani. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. România a calificat recenta debarcare a guvernului Maia Sandu de către Partidul Socialiștilor drept contrară intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și ale cetățenilor săi și a anunțat reorientarea asistenței financiare pentru Chișinău. Vorbind ieri la o întâlnire cu omologul său moldovean Aurel Ciocoi în marja reuniunii Consiliului Ministerial OSCE la Bratislava, ministrul de externe al României Bogdan Aurescu a lăudat progresele importante, a spus el, făcute de guvernul Maia Sandu în edificarea statului de drept și justiție independente și a insistat că de acum înainte orice ajutor occidental pentru Chișinău, inclusiv cel românesc, va trebui reevaluat și condiționat strict de progresele noului guvern. Majoritatea parlamentară tacită a PSRM și PD a aprobat în prima lectură proiectul bugetului pe 2020, despre care premierul Ion Chicu a spus că este gândit să accelereze creșterea economiei și să îmbunătățească protecția socială. Blocul acum de opoziție s-a abținut de la votul de ieri, spunând că proiectul de buget are un deficit enorm, fără acoperire. O prioritate reflectată în proiectul de buget este reconstrucția drumurilor. Alocațiile pentru fondul rutier urmând să se majoreze cu 60% față de anul curent. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că nu are de gând să discute cu fostul premier Vlad Filat, eliberat din închisoare săptămâna aceasta, și a opinat că el n-are viitor în politică, întrucât, a spus Sandu, moldovenii vor să fie conduși de oameni onești. Vorbind la TV8, Maia Sandu a spus, nu-l văd pe Filat în calitate de concurent politic, nu-mi fac griji. O declarație asemănătoare a făcut recent și liderul PPDA, Andrei Năstase, după ieșirea din închisoare în baza unor înlesniri contestate de noua putere de la Chișinău. Filat, care fusese condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție, a spus că nu se va întoarce în politică, însă a sugerat că ar putea oferi servicii de consultanță politică. Compania Feroviară Națională a Franței a anunțat că a anulat pentru astăzi 90% din cursele de tren de mare viteză, TGV, și 70% din cursele de tren regionale din cauza grevei de protest față de planul guvernamental de reformă în domeniul pensiilor. Compania Feroviară a spus că serviciile sale vor fi încă foarte limitate în această a doua zi a uneia din cele mai mari greve din transporturile franceze din ultimii ani. Vor fi afectate și astăzi trenurile Eurostar, care fac legătura cu Marea Britanie pe sub canalul Mânecica, și trenurile Thalys către nordul Europei. Cancelara germană Angela Merkel urmează să facă astăzi prima ei vizită ca șef de guvern la locul lagărului de concentrare nazist Auschwitz în Polonia. Merkel va marca astfel împlinirea a 10 ani de la înființarea fundației Auschwitz-Birkenau, care îngrijește locul de pelerinaj. Germania este cel mai mare donator al fundației. Merkel, împreună cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, va vizita principalul lagăr de concentrare din complex, trecând pe sub frontispiciul celebru cu inscripția Arbeit macht frei, și va păstra un moment de reculegere la așa numitul zid al morții, unde au fost uciși mii de deținuți. Merkel va ține de asemenea un discurs. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu localnicii de la Dondușeni despre corupția și justiția din Republica Moldova.
Dăm 30 de ani mergem, tot drept și drept mergem, dar nu știu în care parte ne ducem.
Dar de ce? Nu știți direcția unde
este. Așa e conducerea. Mă scurt, fiecare popor, e destoane de conducere care o are. Nu, e măles, dar n-ai din elege al stăți talhare acolo. Dar trebuie nevoie de oameni cinstiți.
În ăștia 30 de ani s-a vorbit că e nevoie de o reformă adevărată în justiție. De ce nu s-a ajunge la finalitatea acestei reforme? Și cât de mult depinde dezvoltarea țării dacă ar exista o justiție independentă?
Reforma justiției nu a fost niciodată, până când, începând de la judecători și procurori la nivel local până sus, alungați toți. Ei toți legați între dinși, ca să lucreze undeva la procuratură, la judecării, trebuie să dai bani. Orice tânăr care intre la lucru, el dă bani. De mită, el primul nevoit să banii ăștia se întoarcă, tăți între dinși îți legați și nu se schimbă nimic. Lustrații, tăți alungați, băieți tineri din nou, ori judecători procurori din Europa.
A fost ales un nou procuror general. Ce dosare grele ar trebui să aibă prioritar el?
Furt miliardelor și toate socializare sunt video cu Dodon, cum îi spune că e bani de la ruși și într-o seară normală, după așa un video, trebuie să cineva să autosesizeze. Dar nu-i nimic.
Dar odată cu alegerea procurorului general, aveți încredere că lucrurile se pot schimba în țară?
Nu, n-am încredere deloc. Deși Stoian Oglo tot a fost la putere, și Chicu a fost la putere, toți au fost la putere, nu mă schimbă.
Ce soluții propuneți?
E soluția unirea cu România. Unica soluție.
De ce e sărăcie? De ce e corupție? Cine trebuie să lupte și împotriva sărăciei și împotriva corupției?
Noi trebuie să luptăm, dar noi nu avem puteri. Da, și mai mare ar lupta pentru noi, ne-ar lua în seamă, suntem așa de puțini.
Dar justiția își face treaba în Moldova?
Nu prea. Cât mai mulți, aici stai cu Mașa, aici stai cu Dașa și la urmă rămânem cu nimic.
Cine e omul bogat în Republica Moldova?
Așa al care muncea sincit nu-i bogat. Așa al care e așa, mai naleva, așa al e bogat, dar aici care cinstiți nu.
Un stat de drept poate fi edificat?
E clar că.
Cum? Cui revine rolul ăsta?
Poporul, da, poporul e plecat.
O justiție independentă e cu șansă să fie în Moldova?
E greu de spus. Cu așa conducere noi n-am să avem nici justiție și nici economie.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, am ajuns aici la Dondușeni.
Întotdeauna vă ascult. Când spune Valentina Ursu, eu atunci așa ascult tare, tare frumos, mă, dar explici și ții cu nărodul.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum v-am promis, punctul de vedere al expertului în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlikov.
L-am întrebat pe Victor Parlikov cât de firesc e faptul că asigurarea Republicii Moldova cu energie electrică și gaze naturale a ajuns să fie examinată în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, iar președintele Igor Dodon se prezintă ca oficialul cheie în soluționarea acestei probleme.
În primul rând, evident că toate lucrurile, deci alimentarea cu resurse energetice, ține de securitatea statului, este un element cheie al asigurării securității statului. Și din cauza asta, domnul Dodon, având atribuții în domeniul respectiv, sigur că este și normal ca subiectele respective, dacă ele prezintă, dacă se întrebăt careva riscuri, fie discutate la Consiliul Suprem de Securitate. Altceva e că negocierile cu privire la furnizarea gazelor, cu privire la toate elementele astea, nu reduce la direct domnul Dodon sau cel puțin instituțional, nu ține de președinție, dar ține de atribuțiile altor instituții, inclusiv a Ministerului Economiei, inclusiv a companiilor din sector, Moldova Gaz, Moldova Transgaz, dar asta nu înseamnă că domnul Dodon nu poate să abordeze subiectele astea, pentru că ele, într-adevăr, sunt securitate.
Dar este examinarea chestiunii respective la Consiliul Suprem de Securitate și un indiciu că situația e, într-adevăr, incertă și gravă, astfel încât șeful statului să ajungă să se implice magistral în soluționarea ei.
După mine, personal, consider că riscuri în privința sistemului furnizării gazelor, riscul este minim, este practic aproape de zero. Eu știu că noi am avut perioade și am avut situații în istoria Republicii Moldova când asta a fost o problemă, s-a materializat real, riscul s-a materializat real, a fost în 2009, a fost în 2000, dacă nu greșesc. Dar în contextul discuțiilor din 2019-2020, eu nu cred că este un risc foarte, foarte înalt, mai ales că urmărind ce au făcut, ce eforturi au depus toate părțile implicate în discuții, eu văd că toată lumea își dorește să evite o asemenea criză. Vorbesc atât de partea din Republica Moldova, deci din instituțiile din Republica Moldova, companiile Moldova Gaz, compania Moldova Transgaz, dar și de partenerii externi. Vorbesc și de Federația Rusă și Gazprom, vorbesc și de Ucraina și de Uniunea Europeană. Deci eu nu văd vreun actor care să dorească declanșarea unei crize la 1 ianuarie 2020. Dimpotrivă, toată lumea face toate eforturile posibile ca o asemenea criză să fie evitată.
Și vorbind de asigurarea cu gaz, Igor Dodon a menționat două, citez aici, scenarii, cum le-a numit, tranzitul prin Ucraina și reversul prin coridorul transbalcanic. Iată așa cum stau lucrurile acum. Garantează aceste scenarii că de la 1 ianuarie cetățenii Republicii Moldova vor primi gaze în continuare?
Eu cred că da. Eu cred că, în primul rând, hai să dau un pic de context ca să fie clar că atunci când discutăm despre Republica Moldova, discuțiile despre asigurarea furnizării gazelor sau securitatea furnizării gazelor de la 1 ianuarie 2020 în Republica Moldova trebuie privite în contextul discuțiilor mai largi între Uniunea Europeană, Ucraina și Federația Rusă pe subiectul alimentării fiabile cu gaze a Uniunii Europene, a Europei. Așa? Și care vor fi coridoarele de tranzit, așa? Deci, cunoașteți că Gazprom a încercat să depună în continuare eforturi pentru a încerca să minimalizeze, să minimizeze dependența de tranzitul prin Ucraina și posibilitatea de a livra volumele practic integrale de gaze necesare înspre Uniunea Europeană, ocolind Ucraina, implicit ocolind tranzitul prin Republica Moldova. Acum, ca să vorbim foarte clar, de la 1 ianuarie 2020, toată lumea este conștientă că Gazprom nu va putea asigura volumele necesare de gaze pentru Uniunea Europeană, evitând Ucraina. Deci nu există posibilitate tehnică de a livra volumele necesare de gaze ocolind Ucraina. După mine, e foarte cert că un contract va exista între Gazprom și Naftogaz sau noua companie creată în Ucraina, operatorul sistemului de transport, pentru a transporta gazele. Deja, ca să vă spun care e, spunem, principalul subiect care se discută la aceste negocieri, el nu ține de faptul că trebuie să existe tranzit sau nu trebuie să existe tranzit. Toată lumea e conștient că tranzitul trebuie să existe și va exista. Discuția care se poartă este pe termenul pe care va fi încheiat contractul. Ucraina insistă ca fi încheiat un contract pe un termen de cel puțin 10 ani, cu asumarea obligațiilor din partea Gazprom de a tranzita volume mari de gaze prin Ucraina, ca ei să aibă resurse pentru a întreține și a dezvolta sistemul de transport ucrainean. Gazprom, care în paralel duce lucru pentru a diversifica rutele de transportare a gazelor spre Uniunea Europeană, ocolind Ucraina, vorbesc de Nord Stream 2, vorbesc de gazoductele pe teritoriul Uniunii Europene deja, nu pe mare, dar pe sol, în Uniunea Europeană, Opalul, etc., ele trebuie finalizate, ele încă nu sunt gata, dar sunt niște conștiente de asta și el înțelege că el acum nu poate evita Ucraina, dar el nu ar vrea să-și asume un contract pe 10 ani, el ar vrea să asume un contract pe un an, două, să finalizeze toate lucrările care sunt necesare, ca după asta să negocieze cu Ucraina de pe o poziție de, așa, mai fortificată și să scadă volumele de tranzit prin Ucraina sau eventual să poată renunța complet la el. Eu până acum, din informația care o am disponibilă public, nu este posibil în general de evitat complet Ucraina. Deocamdată asta nu este fezabil, dar Gazprom vrea să-și consolideze poziția de negocieri ca după un an, doi, când finalizează toată infrastructura aferentă Nord Stream 2 și Turkish Stream, să poată minimiza volumele tranzitate prin Ucraina.
Dar faptul că Naftogaz, și anume compania ucraineană, încearcă să preia pe cale juridică controlul asupra activelor Gazpromului din Republica Moldova după ce a câștigat procesul concernului rus în arbitrajul de la Stockholm, cum ar putea influența evoluția lucrurilor?
Deci toate lucrurile astea la fel trebuie privite anume în acest context. Adică există o relație tensionată între Gazprom și Naftogaz, între Rusia și Ucraina. Ucraina urmărește activele Gazprom nu doar pe teritoriul Republicii Moldova, dar și pe teritoriul altor țări. S-au încercat blocarea activelor Gazprom și în Luxemburg, și în Olanda, și în alte țări. Deci Ucraina încearcă să valorifice acea decizie arbitrajului din Stockholm, care i-a dat posibilitate să, spunem așa, să încaseze de la Gazprom peste 2,8 miliarde de euro.
Ați spus anterior că, citesc, posibilitatea tehnică de asigurare a pompării gazelor în regim revers dinspre Turcia, înspre Republica Moldova, prin gazoductul transbalcanic, este o opțiune care ne-ar permite să avem pârghii de negocieri puternice și noi în raport cu Gazpromul, citat închis, inclusiv pentru decuplarea de regiunea transnistreană în problema gazelor. Ar avea însă Gazprom un cuvânt de spus în această privință, fiindcă de ce ar accepta această opțiune care ar face de fapt Republica Moldova un negociator mai puternic?
Atunci când e vorba de contractul de furnizare a gazelor, sunt două părți. Îi Moldova Gaz și Gazprom. Și atunci Gazprom nu poate, spunem, condiționa că, uite, noi vă dăm gaz, dar vă dăm gaz numai așa. Deci dacă noi avem posibilitatea tehnică de a cumpăra gazul prin revers, deci în regim revers prin gazoduct transbalcanic, noi putem asta să solicităm Gazpromului. Vă rog frumos să ne livrați gazul la hotar, iată aici, nu în partea ceilalți. Deci vreau să spun și aici, în contextul, e foarte bună întrebare, în contextul ăsta vreau să menționez că unul din motivele de optimism, spunem așa, pe care le-am în privința securității furnizării după 1 ianuarie 2020, este că am văzut că inclusiv Gazprom a depus eforturi majore, în special pe teritoriul Bulgariei, pentru a finaliza toate lucrările necesare ca să fie posibilă furnizarea gazului în regim revers prin gazoduct transbalcanic. Acolo era o, spunem așa, o limită de capacitate pe teritoriul Bulgariei, care Gazprom, un regim de urgență, cu colegii din Bulgaria, au rezolvat.
Dar când și în ce condiții Republica Moldova ar reuși în sfârșit să nu mai fie sub pericolul de a rămâne fără gaze naturale și fără energie electrică? Ce trebuie să se întâmple pentru apropierea unui asemenea viitor fericit și luminos?
Eu vreau să spun că la nivelul actual deja condițiile minime pentru a rezolva problema securității furnizării sunt realizate. Noi deja suntem într-o situație mult mai bună. Din octombrie-noiembrie 2019, când există posibilitatea tehnică de a furniza gaz în regim revers prin gazoductul transbalcanic, în volumele suficiente pentru a asigura consumul Republicii Moldova și sudului regiunii Odessa, deja situația noastră este mult mai bună decât acum jumătate de an sau un an. Și dacă țineți minte, eu nu o singură dată, de prin 2014-15, când se vorbea despre gazoductul Iași-Ungheni, după asta Ungheni-Chișinău și toată infrastructura aferentă, eu spuneam că asta este un proiect mult mai scump și mult mai puțin relevant, mult mai complicat, mult mai puțin eficient economic decât organizarea reversului pe gazul transbalcanic. Și uite, asta s-a întâmplat în situația de criză, atunci când toate părțile au văzut posibilitatea că, uite, poate surveni o criză, în regim de urgență, timp de jumătate de an, poate puțin mai mult de jumătate de an, s-a rezolvat problema reversului pe gazul transbalcanic.
Dar dumneavoastră spuneați că acest gazoduct, cel transbalcanic, ar reprezenta o soluție durabilă, dar cu condiția ca Ucraina și Republica Moldova să facă în el investiții majore. S-au făcut aceste investiții și la etapa asta, în ce condiții se poate miza pe acest gazoduct?
Încă pe gazoductul transbalcanic, investițiile care trebuiau făcute erau mult mai mici, dacă nu zeci de ori mai mici, decât investițiile care vor fi făcute pentru a valorifica interconectorul Iași-Ungheni. Deci pentru a valorifica Iași-Ungheniu, în care s-au investit vreo 20 de milioane de euro, mai trebuie investiții încă peste 250 de milioane de euro ca să fie construită infrastructura necesară pe partea stângă și partea dreaptă a prutului, inclusiv gazoductul Ungheni-Chișinău, inclusiv teritoriul României, gazoductul Onești de Reșlețcani, inclusiv stații de compresare, deci de comprimare a gazului pe teritoriul României. Deci e o infrastructură mult mai robustă care trebuie întreținută și în care trebuie să investești, comparativ cu micile modernizări care au avut loc în ultimul jumătate de an pe gazoduct transbalcanic în toate țările. Pentru că s-a investit și în Bulgaria, s-a investit și în România, mai puțin adevărat că și s-a investit și în Ucraina și în Republica Moldova.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov.
Ascultați Radio Europa Libera. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor de la Praga cu Mircea Țicudean.
România a calificat recenta debarcare a guvernului Mae Sandu de către Partidul Socialiștilor drept contrară intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și cetățenilor săi și a anunțat reorientarea asistenței financiare pentru Chișinău. Remarcile au fost făcute joi la o întâlnire cu omologul său moldovean Aurel Ciocoi la Bratislava de ministrul de externe al României Bogdan Aurescu. Majoritatea parlamentară tacită PSRM și PD a aprobat în prima lectură ieri proiectul bugetului pe 2020, despre care premierul Ion Chicu a spus că este gândit să accelereze creșterea economiei și să îmbunătățească protecția socială. Blocul acum de opoziție s-a abținut de la votul de ieri, spunând că proiectul de buget are un deficit enorm, fără acoperire. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că nu are de gând să discute cu fostul premier Vlad Filat, eliberat din închisoare săptămâna aceasta, și a opinat că Filat nu are viitor în politică, întrucât moldovenii, a spus ea, vor să fie conduși de oameni onești. Vorbind la o televiziune aseară, Maia Sandu a spus: nu-l văd pe Filat în calitate de concurent politic, nu îmi fac griji. Compania Feroviară Națională a Franței a anunțat că a anulat pentru astăzi 90% din cursele de tren de mare viteză și 70% din cursele de tren regionale din cauza grevei de protest față de planul guvernamental de reformă în domeniul pensiilor. Compania a spus că serviciile sale vor fi încă foarte limitate în această a doua zi a uneia din cele mai mari greve din transporturile franceze din ultimii ani. Și cancelara germană Angela Merkel urmează să facă astăzi prima ei vizită ca șef de guvern la locul lagărului de concentrare nazist Auschwitz, în Polonia. Merkel va marca împlinirea a 10 ani de la înființarea fundației Auschwitz-Birkenau, care îngrijește locul de pelerinaj. Germania este cel mai mare donator al acestei fundații. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Noul procuror general Alexander Stoianoglu nu a fost nici pe departe preferatul președintelui Igor Dodon și candidatul pe care șeful statului și l-ar fi dorit în fruntea procuratorii generale. De această părere este fostul premier Ion Sturza, transmite IPN. El spune că Alexander Stoianoglu i-a fost impus președintelui de către partenerii de dezvoltare. În opinia lui, Dodon a vrut cu totul pe altcineva în această funcție. Fostul prim-ministru susține că numirea noului procuror general a fost o înțelegere. Radio Chișinău îl citează pe fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, care nu exclude că noile aeroporturi ar fi necesare pentru a crea condiții favorabile Federației Ruse de a se apropia de granițele NATO. Citez: foarte ușor este să aluneci pe făgașul conspirologic. În legătură cu relațiile speciale ale lui Dodon cu Moscova, s-ar putea de presupus că construcția a doua aeroporturi este necesară pentru a crea pentru ruși condiții pentru ca ei să-și apropie trupele de hotar cu NATO. Și în principiu, așa o teorie, așa o presupunere nu este lipsită de logică, a spus Ion Leahu. Și dacă rechinii sunt achitați, peștii pot dormi liniștiți. Cui folosește eliberarea lui Filat? Așa este intitulat editorialul publicat de Petru Bogatu pe portalul deschide.md. Ieșirea surprinzătoare de la Pârnaie a ex-premierului Vlad Filat întărește impresia că Republica Moldova nu e decât o antologie de bancuri cu proști, scrie autorul. Bălăcăreală reciprocă între Dodon și socialiști pe de o parte și fruntașii blocului acum pe de altă parte, care dau vina unii pe alții pentru o scoatere de împușcărie a principalului inculpat în dosarul devalizării băncilor, conturează pregnant atmosfera de balamuc, subliniază Bogatu, citez. Descătușate de autoritarismul lui Plahotniuc, cele trei puteri ale statului au luat o raznă, fiind lesne manipulate din afară. Chișinăul a ajuns să fie guvernat direct de la Moscova prin politicieni corupți și șantajabili sau pur și simplu prin idioți utili, conchide Petru Bogatu. Punem punct aici, mai multe găsiți în presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram la o pizzerie cu câțiva intelectuali și implacabil discuția noastră a deviat spre politica autohtonă. Niște hoți, niște zoi, niște indivizi lacomi și mărginiți. Așa a caracterizat clasa politică moldovenească un intelectual de circa 55 de ani și fața îi se crispă de un dezgust profund. Cu acești politicieni îmbuibați și mediocri, nu o să ieșim niciodată din Mocirlă. Niște impostori, toți au fost așa de la 91 încoace, a conchis îngrețoșat un intelectual mai tânăr. De-a lungul anilor, am auzit sute și mii de blesteme proferate la adresa clasei politice moldovenești. Ideea principală pe care am reținut-o din aceste reproșuri e că politicienii moldoveni sunt parcă toți făcuți de o mamă, că sunt nesățioși și incapabili să facă ceva pentru țară. Ei ne-au împins în Mocirlă. Asta e concluzia pe care o trag mai toți interlocutorii mei. Mă uit eu cu dezgust, cu sentimentul pierderii de timp la anii care au trecut din zorii tranziției. A fost o mare vânzoleală politică din care nu s-a ales nimic pentru țară și pentru oameni. Dar câte sloganuri au fost rostite cu încredere deplină, câte proiecte și regrupări politice s-au tot făcut. Ultima regrupare, chipurile strategice, a unit PSRM-ul și acumul de dragul luptei cu sistemul odios al lui Plahotniuc. Dar repede s-a dus pe apa sâmbetei și această alianță. Totul aici chipurile se face pentru popor. 30 de ani de muncă asiduă pentru popor și poporul rămâne în Mocirlă, iar țara nu mai poate scăpa de problemele cronice. Mi se pare de domeniul evidenței că foșgăiala politicienilor moldoveni are drept scop binele politicienilor moldoveni. Cam atât, din păcate. Altceva e că politicienii aceștia nu au căzut de pe lună, ci sunt aleși de noi. Noi, oamenii simpli, îi alegem. Ei sunt, prin urmare, ca și noi, noi suntem ca și ei. Și, de fapt, noi, cetățenii din Republica Moldova, am bătut pasul pe loc timp de 3 decenii.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
După 30 de ani de libertate și reformă, învățământul românesc s-a prăbușit. Teste internaționale, reportaje locale și observații directe spun același lucru. Elevii și studenții obțin tot mai multe diplome și nu știu nimic. Nimeni nu e analfabet, dar mai toată lumea e semi-analfabet. Adică nu se pricepe la ceva anume, nu înțelege ce se întâmplă în jur și rămâne pe din afară. Situația a fost întâmpinată cu un val de rapoarte, analize și declarații ininteligibile. Nenumărate propuneri salvatoare sunt formulate într-un limbaj tehnic din care nu se pricepe o iotă. Dacă întrebi profesorii care țin la meserie, auzi mereu două lucruri. Ne trebuie învățământ profesional, nu munți de diplome, și important e să facem carte, adică să predăm cunoștințe concrete de istorie, matematică și limbă. Nimeni nu ascultă aceste voci. Sunt prea înapoiate. Educația trebuie să fie ceva complicat care te lasă needucat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeev. Vă mulțumim pentru că ne-a ascultat și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.